Welkom by 'n spesiale uitsending van Spectrum waar ons die tweede in ons reeks verkiesingsdebatte voer en vandag val die kollig op die Wes-Kaap. Ons was verlede week in Belfast in Makazeni in Mpumalanga. Ons gaste natuurlik is van die groot 6 partye gegeewe hoe meer as 2 miljoen Suid-Afrikaners in 2019 al die algemene verkiesing hulle kruisie getrek het, maar ons nooi ook vir jou uit om saam te gesels deur SMS te stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS. Miskien het jy nou al 'n vraag oor die stand van sake in die provinsie of dalk wil jy eers hoor wat die partye te sê het voor jy 'n vraag rig of 'n mening lig. Jy is meer as welkom. Natuurlik Spectrum vandag tussen 12 en 1 in die formaat van die debat sal soos volg verloop. Heel aan die begin sal ons die leiers van elke party so minstens 1 minuut gee om net 'n samentrekking te doen van al handves en presies wat hulle droom of plan is vir die Weskaap. Daarna sal ons lekker saamgesels. Ons vra natuurlik al ons genooide gaste om maar in die belang van regverdigheid by ons tydinperkings te hou, want ons luisteraars het net die volgende uur saam met julle waar almal die platform kan deel. So dis 'n belangrike geleentheid vir ons kiesers. Nou kom ons verwelkom dan eers die verteenwoordiger van die DA, die huidige provinsiale minister van infrastruktuur, Tertius Simmers. Die DA natuurlik is aan bewind in die Wes-Kaap na die party net oor die 55% van alle stemme op provinsiale vlak gewerf het in die laaste verkiesing in 2019. Tertius, goeiemôre.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan ons luisteraars.
Daar sê jy's aan die woord. Wat is julle groot droom vir die Wes-Kaap?
Wel, ek van die DA Weskaap praat nie van drome nie. Ons implementeer al reeds 'n manifest en 'n beleid wat radikale verandering oor 15 jaar van die DA regering gebring het. Maar vir die volgende 5 jaar wil ons fokus op die implementering om te verseker dat meer werksgeleenthede geskep word, dat ons nog verder die impak van beurtkrag in ons provinsie nog verder mitigeer. Dat ons natuurlik verder fokus op die kwessie van misdaad deur ons interventie van die LEAP-program. Dat ons ook kyk dat ons meer mense uit armoede uit kan lig, gegeewe dat ons elke jaar ook nou 150.000 meer mense kry per jaar in die Wes-Kaap toe kom. Maar ook dat ons van fokus om weer eens die wêreldgehalte gesondheidssektor nog verder te verbeter in die Wes-Kaap. Maar bo alles deur investering in infrastruktuur om te verseker dat ons meer werk skep, maar ook vaardighede skep vir ons inwoners in die Wes-Kaap. Want die Wes-Kaap werk omdat die DA en sy intervensies werk. En dit is 'n suksesvolle verhaal te vertel. Daarom is dit nie 'n droom nie, dit is 'n manifest van realiteit geskoor op sukses.
Kom ons hou maar by die tyd, dan groet ons ook vir Cameron Dagmore, die leier van die ANC in die Wes-Kaapse wetgewer. Die ANC natuurlik in die provinsie is die amptelike oppositiepartij met net onder 29% van stemme gewerf in 2019. Cameron, goeiemiddag.
Goeiemiddag, Udo. Ek van die ANC se kant af, ons regeer Suid-Afrika as die land, en ons kan sien dat oor 30 jare het die lewens van die meerderheid van ons mense verbeter. En daar was ook natuurlik uitdagings en nog steeds uitdagings, maar ons sê dat die ANC regering in die Wes-Kaap kan definitief meer doen as die huidige regering van die DA. En dis hoekom ons vir mense vra. So die hele kwessie van die agteruitgang van onderwys in die Wes-Kaap onder die DA is een spesifieke feit. Terwyl die ANC regeer het, was ons nommer 1 wanneer dit kom het by die matrieks. Nou het ons gedaal tot nommer 5 en die kwaliteit van ons wiskunde in ons arm skole het definitief 'n geval. Wanneer dit kom tweedens by misdaad.
Dis jou minuut, Cameron.
Die geweld is dit die minuut. Die misdaad, daar is mislukking deur die DA. Hulle fokus nie op die Kaapse vlaktes nie. En dit is waar ons as die ANC kan 'n verskil maak. So ons sê sal meer vir die meerderheid beteken in die Wes-Kaap.
Reg, Cameron, dankie daar. Die EFF natuurlik in 2019 die derde meeste stemme gewerf in die Wes-Kaap en het met 4% van die ondersteuning weggestap. Ons verwelkom dan 'n lid van die nasionale wetgewer wat in die Kaap woonagtig is, Nazir Paulsen. Nazir, goeiemiddag. Jy's aan die woord.
Goeiemiddag Udo en goeiemiddag aan die luisteraars en baie dankie vir die geleentheid. Udo, die tema vir die EFF die 24 verkiesing is ons land en werksgeleenthede nou stop beurtkrag. En Udo, oor 30 jaar was daar nie 'n groot verskil in hoeveel grond die swart en kleerling besit nie. 80% van die mense besit slegs 10% van die grond. Die ander 90% is in die hande van die minderheids blanke groep. So dis veral kan mense in die Weskaap sien. Daar's twee Weskaap. Daar is 'n Weskaap wat goed ontwikkel is vir die ryk en welgesteldes en daar's 'n Weskaap wat krepeer onder armoede.
En dit is al jou
leerling bevolking. So dis juist hoekom die Weskaap 'n nuwe regering nodig het wat sal omsien na die behoeftes van al die mense van die Weskaap en nie net die ryk en welgestelde.
Nazir, ons gaan dit daar laat. Ons moet aanskuif. Die Good Party is natuurlik in 2018 gestig en net in hul eerste algemene verkiesing 'n jaar later net meer as 3% van die stemme gewerf in die Weskaap. Hulle is dan die vierde grootste party in die provinsie. Brett Herren, goeiemiddag. Brett, is jy daar? Ek dink Brett moet net sy mikrofoon aan sit daar terwyl ons vir hom.
Hallo.
Brett, jy's met ons. Jou minuut. Begin nou.
So the Western Cape is part of South Africa, and South Africa has three crises: low economic growth, high unemployment, and high poverty rate. And our manifesto is about stop the suffering. People in the Western Cape, kry swaar, net soos mense van die res van die land, en ons wil daardie swaar kry stop. And we do that by addressing poverty first, by the introduction of a basic income grant of 999 rand per month per adult who's not able to find work. And we grow the economy in a way that at least creates jobs. And that means we need to grow the economy by 5% across the country, including in the Western Cape. So we address poverty through a basic income grant and the affordability of services. The poor people of this province are paying astronomical amounts for electricity as municipalities make profit off electricity, and we want to address that part too.
As hy, en dan skuif ons aan na die ACDP nou, hulle word vandag verteenwoordig, Kevin en Christens, en natuurlik het die ACDP 2,66% van die stemme ingepalm in die laaste verkiesing. Val in goeiemiddag.
Goeiemiddag, Edwin, goeiemiddag vir die luisteraars. Laat ek net sê, ons leser vir die verkiesing is service, order and safety, dienslewering, orde en veiligheid. So die ACDP het die nood, die pleidooi van ons mense gehoor en die mense soek verandering. Na 30 jaar in 'n demokratiese bedeling soek die mense hoop. Nou ons weet Beedkrag het talle van ons besighede in duie gestort. Die seehavens, die spoornetwerk is ook in duie gestort en dit beteken daar 'n swak ekonomiese groei. So die ACDP wil mense in die parlement sit in die Weskaap en die wetgewer wat godvreesend is, wat bevoegd is, mense wat met integriteit die mense van die Weskaap kan lei. Ek dink 'n baie groot bekommernis vir ons is die misdaad, is 'n faktor,
is
'n verbysende faktor. Ja, baie dankie.
Ah, sy. En die laaste spreker natuurlik wat deel is van die debat vandag is die LP, Dr. Corneil Mulder. Hy's ook die party se premierskandidaat vir die Weskaap. Corneil, goeiemiddag.
Goeiemiddag Oudo en goeiemiddag aan die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Die Vryheidsfront Plus is uit die aard van die saak 'n nasionale party wat landwyd deelneem en ons hele benadering landwyd is om te sê bou en herstel Suid-Afrika wat afgebreek is in die afgelope 30 jaar. Maar as ons kom by die Weskaap het ons ook 'n spesifieke fokus rondom die Weskaap. Ons het 'n plegtige onderneming daar gestel en ek wil vinnig verwys na een of twee van daardie punte. In die eerste plek voel ons baie sterk oor die bevordering en die uitbou van Christelike beginsels en waardes. Ons is ten gunste van die daarstel van 'n koalisieregering in die Weskaap. Ons dink dit gaan 'n beter regering veroorsaak. Ons wil graag die mense van die Weskaap bevry. Ons wil hulle bevry van werkloosheid, van armoede, dwelms, geweld, sosiale onstabiliteit en baie ander dinge. Ons wil graag 'n regverdige ekonomiese deelname sien met werkskepingsprogramme vir almal. Ons wil graag die hele kwessie van geweld gehanteer sien, bring terug wet en orde in die provinsie. En daar het verskeie ander punte, maar my minuut is om. Ons is gereed om 'n verskil te maak in die Weskaap en ons kan nie wag om dit te doen nie. Baie dankie.
Sy is die top 6 partye in die Weskaap gegee hoe julle gestem het in 2019. Net na die breek gaan ons 'n paar van die groot kwessies in die Weskaap aanpak, maar wees asseblief deel van die program, stuur vir ons gerus julle SMS 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, as jy spesifieke vraag aan 'n gas wil rig, doen dit, as julle 'n spesifieke kwessie wil lig, doen dit ook. Ons net na die breek terug. Dit is bijna 15 minute oor 12, is 'n spesiale uitsending van Spectrum tot 1 uur vanmiddag, is die tweede in ons reeks van verkiesingsdebatte. Kom ons begin dan die debat met die verskillende partye se menings oor wat die weg vorentoe is met ons sukkelende ekonomie. Die DA se handvest natuurlik stem eintlik oor een met die ANC as dit kom by infrastruktuurontwikkeling as 'n dryfveer vir die ekonomie. Jy is hier Tersus in die Weskaap, minister van infrastruktuur wat ook behuising insluit. Hoe verskil julle van die ANC ten opsigte van hoe dit gedoen moet word? En dan is julle ook voorstanders van privatisering, maar ook net tot 'n sekere mate. Hoe balanseer jy privatisering met staatsbeheer?
Wel, eerstens, luisteraars, jy weet die DA glo dat as regering moet ons die klimaat skep waar die privaat sektor kom investeer, om te verseker dat in vennootskap met die provinsiale regering ons in hierdie werksgeleenthede kan skep. In die afgelope 5 jaar van 2019 tot 2024 wys daadwerklik dat hierdie benadering werk, omdat vir hierdie periode is 79% van alle werksgeleenthede in Suid-Afrika in die Weskaap geskep in samewerking met die private sektor. Ek praat nie van EPWP werksgeleenthede, maar van ware volhoubare werksgeleenthede met die private sektor. In terme van ons rol na vore na 29 Mei, is natuurlik om hierdie verhouding te versterk, waar die private sektor nog meer 'n groter rol gaan speel in werkskepping, en dat ons deur ons beleidsrigting en beleidsduidelikheid natuurlik kan, jy weet, 'n hoë vlak van sekerheid gee aan die private sektor, dat die Weskaap net oop is vir werkskepping, maar ook oop is om saam met hulle te werk, om werk moontlik te maak, maar ook te verseker dat deur ons onderwysstelsel en deur ons verskeie programme en intervensies as die staat, dat ons inwoners op alle vlakke reg het om baat te vind by daardie werksgeleenthede wat die private sektor as hoofdrywer van ekonomiese groei dan sal kan help moontlik maak. Privatisering, dis die radikale verskil tussen ons en die ANC.
Privatisering, waar staan julle?
Wel, in terme van die DA se benadering en die DA Weskaap as ook self, is dat ons glo dat die private sektor in terme van private kapitaal het 'n belangrike rol om te speel, maar dat ons ook die beleidsraamwerk daar moet stel dat ons die klimaat kan skep vir privaat investering, maar dat alle inwoners van die Weskaap moet baat vind in kernfokus areas in terme van infrastruktuurontwikkeling in die Weskaap.
Cameron, jy het nog gehoor wat Tersus te sê gehad het, jou mening?
Ja, ek dink ons is in 'n situasie waar die groot probleem is die feit dat ons ekonomie groei nie vinnig genoeg nie, en ook dit gaan nog steeds oor die eienaarskap van die ekonomie self. Nou, terwyl die ons sukkel in terme van die groeikurs, dink ons as die ANC belangrik is dat ons nog steeds 2.5 miljoen openbare werke geleenthede vir ons jong mense skep, en wanneer dit kom by ondersteuning vir die sogenaamde township economy en klein besigheid, daar het ons ook 'n plan vir 1 miljoen werksgeleenthede. Dis nou deur die staat, maar die feit is ons moet ook kyk na hoe die ekonomie self kan groei. In die Weskaap is daar natuurlik die toerisme. Daar is groot potensiaal. Ons dis 'n sektor wat ons definitief gaan ondersteun, alles in terme van die landbou en die sogenaamde value chain binne in landbou is baie baie belangrik, maar ook ons moet kyk na spesifiek ons eksport na Afrika en die BRICS lande. Jy weet, die ANC sê ons kan baat as ons uitvoer na BRICS lande, na die weste, na die ooste, en die hele kwessie van die Africa Free Trade ooreenkoms gaan definitief laat sorg dat ons in die Weskaap kan uitvoer. So agri-prosesering, konstruksie is belangrik, maar daar moet billikheid wees. Die DA byvoorbeeld wil 'n minimumloon betaal nie. Hulle wil R2000 betaal terwyl die minimumloon nou vasgestel is tussen R4200. Maar ons sê ook dat brein en swart industrialiste, ons moet die sogenaamde swart industrialiste programme uitbrei tot 2000. Ons kan nie net praat van werkskepping, dit moet gaan oor meer brein en swart besigheidsmense wat beheer het oor landbou, toerisme en ander sektore. En dit gaan seker maak dat die rykdom, nie net die werksgeleenthede, moet verdeel word. En dit is iets wat die DA nog nooit doen nie in die Weskaap oor die jare wat hulle in beheer was.
Dan wil ek direk na Dr. Mulder toe gaan van die Vryheidsfront Plus, want as ons kyk na julle handves Kornei, julle wil swart ekonomiese bemagtiging heeltemal afskaf en staatsinstellings sê hulle moet eenvoudig geprivatiseer word.
Absoluut, ons voel baie sterk daaroor. Die feit van die saak is Udo dat die regering kan nie werk skep nie. Die regering kan die klimaat skep dat die private sektor sy rol kan speel en dat die ekonomie kan groei. En die probleem in Suid-Afrika en selfs in die Weskaap is die beleidsrigtings wat toegepas word deur die regering. Swart ekonomiese bemagtiging was nooit swart ekonomiese bemagtiging nie, dit was elite, black elite empowerment. Ons sien dit in die praktyk. Die gewone mense het nie daardeur voordeel getrek nie. Selfs regstellende aksie, suiwer gebaseer op ras, is 'n absolute onding wat mense benadeel. Dit behoort glad nie so te wees nie. Ons benadering is om te sê, gaan kyk waar is werklik die behoefte. En jy sal vind dat daar mense in alle gemeenskappe is, wit, bruin, swart, oral, wat bemagtig behoort te word, dit moet op daardie basis toegepas te word. En dan die hele kwestie van privatisering, ons voel baie sterk oor privatisering. Dit is nie 'n nuwe ding nie, die wêreld het oor en oor gewys dat die staat kan probeer om sekere goederes te doen, maar weet jy wat? Die private sektor doen dit dood eenvoudig beter.
Nasir, jou oor moet seker nou brand, want as dit kom by die ekonomie en die debat oor privatisering, is dit duidelik dat julle handves, die regering sê julle moet in beheer wees van net mooi alles. Julle wil selfs die konstruksiemaatskappye nasionaliseer. Jy kom nou weer terug na toe. Nasir, ja. Jy's met ons. Ek weet jy of jy gehoor het die wat Kornei Mulder daar te sê gehad het oor privatisering.
Ja, baie dankie. Ja. Ek sê nie dat die staat die konstruksie industrie moet nasionaliseer nie. Ons sê nie dat die staat sy eie konstruksie maatskappy moet het wat sal sorg vir wat is bulk infrastructure, paaie wat in elk geval doen, hospitale bou, skole bou, huise bou. Dis hoe dit gewerk in die verlede. En ons sê ook dat die staat behoort industrialisasie aan te dryf. Ons kan nie altyd verwag dat die private sektor die geleenthede sal benut wat daar is nie. Byvoorbeeld, al ons ystererts word oor see, byna als word oor see uitgevoer, en baie min van dit word hier in staal verwerk. So ons kan baie meer werkskepping ons kan baie meer werkgeleenthede skep deur om te industrialiseer. En ons glo ook dat as ons die landkwestie bekyk, moet ons sorg dat baie meer swart en kleerling mense van die agricultural land besit, sodat hulle nie net werkers is op soos die DA wil hê nie en die Vryheidsfront Plus nie, maar dat het hulle ook in besit is van plase wat kweek, wat boer en wat uitvoer. En dit sal ook sorg dat baie minder mense honger ly, wat veral in die Kaap gebeur. Die DA besef nie hoe groot hoeveel mense aan elke dag sonder kos bed toe gaan nie.
Ons gaan dit daar land. Brett Herren van die Good Party, wat volgens julle moet na die verkiesing die groot dryfveer wees van die ekonomie in die Weskaap?
So it's quite obvious that we need the basics for growth to be in place. So the private sector obviously has a role to play in growing the economy, and if we're going to achieve 5% growth, which we think we can achieve in South Africa and in the Western Cape. That would meaningfully create jobs. But in order for the private sector to be able to play that role, the state has a duty in order to provide the basics for growth. And that is a stable electricity supply, a functioning transport network, including rail and passenger network, and an improved digital communications network. Proper water services that are operating, and housing for people. So the state must play its part in creating the basics for growth, and that will encourage the private sector to create that growth. That also means that the state must identify the sectors that are ideal for South Africa to drive South Africa's economic growth. We must invest in the green economy. We must invest more in tourism. We must invest in encouraging manufacturing. Obviously, I've already discussed infrastructure. For every job on a construction site, 7 are created in the supply chain. So the approach is let the state's role, and the state does create jobs directly in implementing this role, is to create the infrastructure that are the basics for growth, in order for the private sector to trade in South Africa in a way that they can make profit and they can grow our economy to at least 5% per annum.
En dan vir hulle van die ACDP se kant af, julle het 'n Bybelse benadering tot beleid. Wat behels dit vir die Wes-Kaap as dit kom by die ekonomie?
Ja, nee, ek kan 'n paar goed sê, maar die belangrikste ding is dat jy weet as die ACDP soos jy gesê het is gegrond, ons beleid is gegrond op die Bybel, en alles wat ons doen is help die mens wat swaar kry. Die Bybel praat van swaar kry, maar ons is 'n Bybel gevestigde party, maar ons het beleid. Ek dink die belangrikste ding wat ons moet aanspreek is dat ons moet ontslaa raak van korrupsie en wanbesteding. Ons land sukkel omdat daar korrupsie is en wanbesteding. Nou laat ek 'n paar dinge sê, en ons moet ook kyk, jy weet waar boeties vir bankies vir boeties, mense werk kry, en daai geval moet ook gaan, maar wat belangrik is, die ACDP glo dat ons met die land, soos die vorige spreker sê, die land moet seker wees van het beleid. Die probleem wat ons het is, want daar is vir beleid onsekerheid, wil mense nie kom investeer in die land nie. So ons moet kyk na beleid vir sekerheid. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, wat baie, baie belangrik is dat ons as die ACDP glo, dat klein besighede kan die werkloosheid baie, baie verminder. So ons moet kyk na klein. Wat is daar nog redelik, jy weet, by klein besighede? Want ons dink nie alles gaan oor groot besigheid nie, maar hoe kan ons die man in die straat extra help as die regering om te sê, ons gaan vir jou X bedrag gee om klein besighede te begin. Die belangrikste ding van alles ook, en ek wil dit sê, ons moet wegbeweeg van raspolitiek.
Recht.
Want die raspolitiek, ons jaag mense weg, en is nodig allemaal, wit, swart, pink, allemaal moet benodig om die land te laat groei.
Vullen. Christens van die ACDP, dankie, ons gaan dit net daar los vir nou. Ek het 'n paar van die manne gehoor praat van onteiening en onsekerheid oor die beleid rondom grond. Ons gaan net 'n bietjie van 'n breek vat en onmiddellik daarna sal ons daai kwessie aanpak met ons gaste. Dis die top 6 partye na die 2019 verkiesing as dit kom by Wes-Kaap politiek. En mense van die Wes-Kaap, laat weet wat julle voel, wat julle wil vra. 45889, kos jou R1.50 per SMS, of waar ook al jy in die land is, as jy 'n vraag het aan enige van ons gaste, dra asseblief by tot ons debat vandag. Byna 12:30 is 'n spesiale uitsending van Spectrum hier op RSG, die tweede in ons reeks van verkiesingsdebatte. Ons het die top 6 partye in die Wes-Kaap na die 2019 verkiesing met ons. As die DA aan bewind is, die amptelike oppositie, die ANC, ACDP, Vryheidsfront plus EFF en die Good Party. Hulle is almal saam met ons hier vanmiddag. Voor ons by die kwessie van onteiening en onteiening sonder vergoeding kom. Kom ons luister net na wat Annelien Moses, ons luisteraars, op die SMS-lyn te sê het.
Goeiemiddag, ja. Masie van Mpumalanga sê, Kaapstad is silwer skoon selfs in die middestad. Toe my dogter hulle in die middestad stap, sien hulle by baie kruisings sekuriteitswagte. Toe skorrie morrie op hulle afstap, kom sekuriteitswag tussenin voor daar enige probleme kon ontstaan. Die DA werk in die Wes-Kaap, sê sy. En dan het ons 'n vraag vir Corneil Mulder. Gert Pretorius van Maritsani wil weet, wat is julle landboubeleid, sou julle deur middel van 'n koalisie aan bewind kom?
Reg, dis nou Gert wat die vraag gevra het. Corneil, kom ons begin eers met jou daaroor.
Ek moet daarom sê, daai dame van Mpumalanga, ek weet nie wanneer sy laat in Kaapstad was nie. Kaapstad is nie silwer skoon nie, sy moet kom kyk hoe lyk dit partykeer hier in Kaapstad. Maar goed, kom ons los daai en daar. Wat die landboubeleid betref, uit die aard van die saak, dit gaan saam met die reg van privaat eiendomsbesit. En ons sê dit is 'n absolute bousteen. Sonder privaat besit van eiendom kan geen ekonomie groei of floreer nie. Dit gaan rondom wat ons sou praat of gaan praat oor onteiening van grond. So dit is absoluut noodsaaklik dat ons landbou verseker. Landbou is 'n groot werkskepper. Dit is 'n groot skepper van produkte wat ons kan uitvoer wat die ekonomie. Dit is een van die hoekstene vir enige suksesvolle ekonomie is die landbou. En die Vryheidsfront Plus was nog altyd baie betrokke wat die landbou betref en ons staan daarby dat die landbou moet beskerm word. Jy moet onthou ons boere is absoluut uitgelewer. Daar's geen hulp van staatskant af nie, hoegenaamd nie. Hulle moet kompeteer in 'n baie moeilike wêreldmark, maar ons ondersteun die landbou en ek dink dit is 'n sleutelstuk en ek dink iemand kan daarvan verskil nie.
Maar nee, gaan julle vrae soos ons aan die begin gedoen het, kom ons hou die repliek op die vraag spesifieke vrae net lekker bondig. Miskien gaan ons nou weer terugkeer na daai 1 minuut reël toe, so julle sal hoor sodra julle minute op is, sodat ons net 'n veelsidige menings kan kry oor elke kwessie. Nou, ons het begin praat hier oor die onteieningswetsontwerp. Hy wag nou vir die president om te onderteken en 'n versekering word gegee dat produktiewe landbougrond nie hierdeur geraak sal word nie. Cameron, jy's met ons. Hoekom het ons die ANC glo in daai opsig?
Ja, ons ondersteun heeltemal die nuwe wetsontwerp. In die feit bly staan dat hier in die Wes-Kaap, wanneer dit kom by landbougrond spesifiek, minder as 3% van landbougrond word besit deur Brein, Swat en Indeer boere. En dit is totaal onaanvaardbaar. So onder 'n ANC regering in die Wes-Kaap gaan baie meer van ons klein swart en Brein boere baat. Hulle gaan nie baat uit 'n DA of 'n Vryheidsfront regering hier in die Wes-Kaap. In die verlede was onteiening net vir 'n pad of vir 'n skool, maar die nuwe wet wetsontwerp sê dat dit gaan ook oor openbare doeleindes, byvoorbeeld die hele kwessie van grond her distribution. En jy weet as baie bangmak stories wat rondgaan oor die saak asof daar somme nul kompensasie vir enige grond, daar is spesifieke omstandighede wat duidelik uitgestel is in die wet, die rol van die departement, die rol van die regering, en daar is wel instansies waar daar gaan nul kompensasie wees, maar dis alles uitgespel in die wet. Maar dis nie verbasend dat die regspartye soos die DA en die Vryheidsfront en die ACDP het eintlik teen die onteiening, want hulle wil nie seker maak dat die bates van die land, en met ander woorde die grond, word verdeel onder al die mense. Hulle wil eintlik daai bates hou onder 'n klein minderheid. En dis wat die ANC regering sal bring in die Wes-Kaap.
Tersus, ons het al reeds by die Vryheidsfront Plus gehoor dat hulle reg staan met 'n regsaak teen die wetgewing. Waar staan die DA ten opsigte van die onteieningswetsontwerp?
Wel, inderdaad, die DA is gekant teen die voorstelle van die ANC, veral op die nul kompensasie klousule spesifiek. Gegee dat die ANC gefaal het met sy wysiging op seksie 25 van die grondwet wat hulle wou voorgestel in 2022. So ons is heeltemal gekant teen nul kompensasie, gegee dat dit gaan die reg op privaat eienaarskap ontneem. En net 'n regstelling dat nie 3% maar 10% van landbougrond in die Wes-Kaap is eintlik in die hande van voorheen benadeelde gemeenskappe. So die ANC is weer eens misleidend. Dit is hulle probeer die agterdeur die nul kompensasie inbring. Maar die DA is heeltemal gekant teen dit.
Nasir, Tersus praat hier van 10% in die hande van agtergeblewe gemeenskappe. Is dit genoeg
en is hulle hy moet bewyse gee. Hy moet bewyse dis minder as 3%.
Vinnig daar.
Thank you very much, Udo.
Nazir, hou net vas. Hou net vas, Nazir, hou net vas. Hou net vas. Tarsus, die uitdaging is daar om bewys te gee. Wat sê jy aan Cameron?
Ja, nee, inderdaad, as 'n voormalige lid van die wetgewer moet Cameron Dagmore wel van die luisteraars in kennis stel dat ons provinsiale minister van Landbou het nie net geskrewe bewyse vir die ANC voorsien nie. Hy het weer eens herhaaldelik herhaal, dis ook op rekord meer as een keer deur my kollega Dr. Ivan Meyer geplaas. Weer eens, as ons leidend in hulle pogings om stemme af te rokkel.
Ah, sê,
nee, dis onwaar.
Net vinnig, Cameron, vinnige repliek?
Ja, nee, die feit is, ons het wel vir die LIK gevra en hy het geweier om daai inligting vir ons te gee. So waar die premier is op rekord, hy sê minder as 3%, dis die feite wat ons kry van die deeds office.
Goed.
So die minister het nog nooit in die wetgewer daai vraag geantwoord.
So kom ons gebruik dan toekomstige programme hier op RSG om dit te verifieer, maar ons los hom vir nou eers dan Nazir. Jy's terug met ons, 10% is dit genoeg en is jy tevrede met die uiteindelike wetgewing soos hy staan?
Glad nie, Udo. Udo, you know, 80% or 84% of the population of the Western Cape is African and coloured. And to brag that 84% owns only 10% of any agricultural land is an absolute disgrace. So it just goes to show the dire state of the Western Cape. Yesterday, Tertius boldly said that there's only 2,000 informal settlements in the Western Cape, as if it's something to be proud of. Just like we cannot be proud of the land situation in the Western Cape, we can't be proud of the number of informal settlements now. There's a correlation between the two. We can't build houses for people because the land is being owned by the minority in the Western Cape, and the majority has to live in informal settlements. So one of the first things we're going to do as an EFF government is to ensure that we revisit Section 25.C to expropriate land without compensation, and it's not just some land, it's all land that will be, and the state will be the custodian of all land. That is the only way we can ensure that the majority of South Africans will be able to access land, either for residential purposes, agricultural or industrial purposes. It is critical to ensure equality in South Africa. There's no way we can speak about equality and not speak about land expropriation without compensation.
Asai, Brett, ek weet jy of jy direk daarby wil aansluit nie, maar as party maak julle gereeld stem dik oor ruimtelike ontwikkeling uit die apartheidsera. Wat wil jy vandag vir die minister hieroor sê?
Yeah, look, I mean, I think the bragging about 10% land ownership that's transformed in the Western Cape is a disgrace. And I think if we go back to Corne's point that economic growth takes place through land ownership in private hands, that's precisely the point, that prior to 1994 and for the decades and decades before that, black South Africans were denied ownership of land, or their land was expropriated from them without any compensation and they were dumped somewhere. So we have to rectify that, and the land reform program is how we rectify that, so that there is a diversity of land ownership in South Africa, and it's not just white South Africans who own the land and who can privately trade with their land either through farming or other means. So it is important that we achieve land reform, and expropriation with nil compensation is constitutional, so that I think they can go to the Constitutional Court. But the Constitutional Court has already made this judgment in 2012 when it said that expropriation of land in certain circumstances will be constitutional with nil compensation. So I think it's a settled constitutional point. The point is to be made is that expropriation with nil compensation is tightly managed in terms of this new act for public purposes, including land reform purposes, but with very strict rules around how the land was acquired historically, how it's currently being used. And so I think there's enough checks and balances in the Expropriation Act for people not to panic. It's not as if government is coming to take your house.
And those who promote that kind of nonsense are unpatriotic and promoting misinformation.
Fallen is jy paniekerig oor onteiening?
Ja, laat ek net antwoord gou en daarom, jy weet die mense in die Weskaap, ek weet nie waar Good en EFF in die ANC woon nie, want die mense in die Weskaap wil hulle nie in die Weskaap hê nie. So laat ek sê, grondhervorming met vergoeding is 'n vereiste, ons moet dit doen, ons moet dit reg doen. Nou, wanneer ons hoor, wanneer die ander partye praat, soos Good, EFF en die ANC, wil mense uitkom om te stem, want hulle wil nie die mense in die regering hê nie. Ons glo ons kan dit doen en ek dink 10% is te min, maar ons moet dit doen op so 'n manier wat ons nie mense wegjaag nie, ons moet doen op so 'n manier dat ons mense jy weet die vertroue gee dat die regering die regte ding doen. So ons kan nie saamstem nie en dit is wat die EFF ook vir die mense moet sê. Hulle wil hê alle grond moet aan die staat behoort. Dit is belaglik, dit is kommunisties en hulle moet asseblief uit ons provinsie bly en soos ek gister van Nasir gesê het by een van ons debatte, hulle is wat is hulle wat vir die mense sê beset grond, beset grond, beset grond en nou het ons so veel mense wat grond beset. Ons moet dit op 'n ordentlike manier doen en ek dink in die Weskaap is die mense gereed om en laat ek net sê ons as die ACDP is deel van die veelpartytjie handves met die DA en die Vryheidsfront Plus en ander partye en ons glo as die DA 50% onder 50% kry sal ons die ACDP die Vryheidsfront Plus en die partye wat deel is van die veelpartytjie handves sal ons die DA help om die provinsie uit die hande van die ANC EFF in Goedehul.
Dankie vir dat hier is dit 'n boodskap wat julle aan julle kiesers dra voor die verkiesing. Beset, beset, beset die land.
No, that's not what we do. When people are landless, they go and occupy land. It doesn't take the EFF. Land occupation has been happening for a very long time, long before the EFF existed. There's land occupation. I just want to tell the fellow Christians with these 2% vote in the Western Cape. More of the people want the EFF than the ACDP. More Christians vote for the EFF than for the ACDP. A Christian majority country where the ACDP still fails the majority of Christians in terms of consciousness. It shows how out of touch Furling Christians is with the masses on the ground that people don't even vote for them. They don't vote them. The EFF will ensure that there will be equality in the Western Cape, the most unequal province in the Western Cape in terms of land ownership, in terms of the economy. The EFF will address that major issue that still haunts us today.
Reg. Kom ons bly dan net vir 'n wyle by behuising. Meneer die minister, is dit akkuraat om te sê dat bykans 600,000 mense nog op huise wag in die Weskaap?
Ja, inderdaad, jy weet die agterstand op die bewysingswaglys groei elke jaar omdat daar gemiddeld 150,000 addisionele mense na die Weskaap toe trek en van hulle soek 'n verskeidenheid van bewysingsgeleenthede. Natuurlik, jy weet in hierdie agterstand is individue wat wag op volle staatsgesubsidieerde behuising. Daar's individue wat wag op bekostigbare behuising wat 'n goedkoper huuropsie is en ander intervensies wat ons tans mee besig is in die Weskaap. Maar dit spreek ook tot die groot vraagstuk in terme van die nasionale toelaag wat in provinsies toegevind word. En as jy veral die afgelope 10 jaar in die Weskaap die begroting per jaar in verhouding tot wat ons groei is in die agterstand spreek nie tot mekaar nie. Maar dat ons eerlik daaroor is, maar ook dit probeer saamtakel in vennootskap met die privaat sektor spreek tot weet ons ambisie om hierdie ding effektief aan te spreek in die miserabelheid van 'n falende nasionale regering wat al hoe meer begrotings inkoop.
Cameron, die belofte is aan in 1994 gemaak van 'n miljoen huise. Ek dink in die eerste dekade van demokrasie, so is dit die DA se skuld of die ANC se skuld? Nasionale vlak se skuld dat daai behuisingstekort nog steeds so groot is.
Staatsgrond.
Ek dink dis 'n feit soos 'n koei dat in die land meer as 4 miljoen huise is gebou. En ek weet, mense is partykeer verbaas wanneer die ANC weer gaan ingestem word met oor die 50%, maar dit is een van die issues wat mense besef dat die, maar hier in die Wes-Kaap, iemand praat nou terwyl ek praat.
Ja, kan ek net punt van orde daai, ek is seker wie dit is nie, maar ek dink iemand anders is met 'n ander vergadering besig, kan ons net mekaar respekteer. Cameron, ek dink daai stem is nou weg.
Ok, so die punt wat ek maak is daar is gelewer in terme van gratis basiese dienste, toegang tot water, toegang, dit is deur die regering nasionaal, maar in die Wes-Kaap byvoorbeeld, jy weet dat daar is baie plekke binne in die stedelike gebiede, soos in Seepunt, waar die DA geweier het om werkers toe te laat vir het sogenaamde sosiale behuising binne in Seepunt. Dit is nou 11 jaar waar die DA weier dat daai Tafelberg grond gebruik gaan word. En as ander plekke in Goodwood, as ander plekke waar die DA glad nie die hele kwestie van integrasie van ons stad, terwyl daar is geleenthede. Ons weet die situasie in terme van grond. Maar die ANC is 'n organisasie wat glo in die grondwet, in die onafhanklikheid van die judiciary, in die wetsproses. So wanneer dit kom by nul kompensasie, dit is in sekere gevalle die bangmak stories dat dit gaan in elk geval, ons ondersteun 'n gebalanseerde tipe eienaarskap, daar moet privaat eienaarskap wees, daar moet staat eienaarskap wees, daar moet ook eienaarskap word deur cooperatives en trust strukture. So die ANC is 'n organisasie wat die grondwet ondersteun. Die grondwet sê ons moet transformeer.
Kerman, dit
moet
Kerman, gedoen word in terme van die wet. Ek dink die punt is duidelik gestel.
Wat die ANC bring aan die Wes-Kaap en aan die land.
Die punt is duidelik gestel daar reg. Nou wil ek net vinnig terugkeer na van julle terugvoer en dankie vir al die SMS'e. Annelien, wat het ons?
Ok, Oda, ons het vir Piet Smit wat wil weet waarom migreer so baie mense na die Wes-Kaap vanaf ander provinsies en hy vra die vraag aan al die partye.
Nou, kom ons vra dan die verteenwoordiger van die party wat aan bewind is.
Wel, die kiesers sê maar rifle hulle voete teen 150,000 inwoners wat trek elke jaar, want die Wes-Kaap werk, alles funksioneer. Alle basiese dienste is bo nasionale norme. Die Wes-Kaap funksioneer op so 'n stand dat mense wil 'n beter kwaliteit van lewe hê en hulle vind dit deur 'n DA-regering en DA-beleid. Dus kom hulle natuurlik aan die Wes-Kaap toe kom, want alles werk, want die DA Wes-Kaap werk vir almal.
Maar julle is proporsioneel, julle is proporsioneel, hou net vas, julle is proporsioneel nog tweede op hy lys van nog steeds meer mense wat Gauteng toe verhuis as wat daar mense is wat Kaap toe verhuis.
Dit is die punt, Oude, wat ek wil maak en wat die meneer het gevra, ons moet almal antwoord. In enige ontwikkelende land soek mense werk in die stede. So die feit is in Suid-Afrika, baie mense gaan na Gauteng toe, hulle kom na die Wes-Kaap toe, maar die DA wil die indruk skep dat dit gaan oor hulle dienste. Die feit is dat daar is twee tipe dienste in die Wes-Kaap. Een vir mense wat geld het en dan is daar 'n ander tipe dienste vir mense wat nie geld. Jy kan dit sien in Mitchells Plain, Kylie, maar die punt is in die Wes-Kaap was die werkloosheidssyfer altyd die laagste in die land. Toe die ANC regeer het in die Wes-Kaap was dit 17%. Nou is dit nog steeds die laagste, maar dis 20%. So ons moet verstaan dat in enige land gaan mense werk soek in die stede. En dit is iets wat verwelkom word. Die issue is, hoe aanvaar die mense in Gauteng vir die mense wat, jy kan sien die ontwikkeling in Soweto. Kyk na Mitchells Plain, kyk na Khayelitsha. Jy sal daar sien dat daar word nie ontwikkel in daai swart en bruin gebiede, maar mense kom werk soek. Dis natuurlik dat hulle gaan dit doen.
Ek gaan jou vra, dankie daarvoor net vinnig. Ja, Tersus, vinnig.
As ek het mag, en Cameron noem dat in Gauteng meer mense as ons kyk, maar jy moet ook nou waar toe die mense trek, is in DA-beheerde municipaliteite in Gauteng as ook self koop. Inderdaad, weer eens, maar die DA gaan trek hulle ook naartoe, dankie.
Ek gaan jou vra, Corney, jy is ook daar, jou mening?
Ja, nee, kom ek sê so, jy sal nou hoor hoekom die kiesers bietjie geïrriteerd raak met die gevegte tussen die DA en die ANC. Dit is bietjie van 'n uitmoriese geveg. Dit is hoekom ons koalisies nodig het dat ons bietjie beter idees kan kry. Die DA is baie gou om altyd te sê hulle regeer beter as die ANC. Ek stem daarmee saam. Maar nou is die vraag hoe moeilik kan dit nou regtig wees om beter as die ANC te regeer? Ons kan baie beter doen as om dit op die basis te hanteer. Die feit van die saak is, daar is 'n instroming in die Weskaap en ek is bekommerd daaroor as jy praat oor behuising. Gaan praat met die mense op die plaaslike vlak, gaan praat met die bruin gemeenskap. Hulle vir jare en jare op waglyste sit en dan word mense wat van ander provinsies skielik hier aankom voor hulle ingedruk. Dis 'n groot probleem in die Weskaap rondom daai situasie. Die kwestie van grond. Ons moet baie rustig oor grond praat. Die indruk word geskep dat elke persoon skielik behoefte het om te gaan boer. Dis nie waar nie. Die feite wys totaal die teendeel. Die feite is dat mense wil 'n stedelike eiendom hê wat hy kaart en transport van hê, wat hy kan geld op gaan leen by 'n bank en ekonomies kan vooruitgaan. En dit is die goed wat prakties moontlik gemaak moet word en daar word groot vordering gemaak daaroor. Die feit van die saak is net met alle respek en ons weet met alle dat die DA gaan in die verkiesing wat kom, na die verkiesing gaan ons waarskynlik in die Weskaap in 'n koalisie ingaan. Ek dink dit is in belang van die provinsie dat ons 'n beter regering kan kry. Dit sal nog 'n beter regering wees in so 'n koalisie regering en dit is nou maar net so as jy luister na die beleidsstandpunte met alle respek van die ANC en die EFF. Hulle is nie 'n bedreiging in die Weskaap nie, hulle is nie 'n faktor nie. Suid-Afrika wil nie, die Weskaap gaan nie verander in 'n tipe van 'n Venezuela situasie nie. Die kiesers sal regtig ook nie daaraan belang nie.
Reg, Corne, ek weet die vraag was nou aan almal gevra, maar daar is 'n groot kwessie en die tyd is bietjie teen ons wat ons wel by moet uitkom. It's dit Nazir daar in die agtergrond.
Yes, you never gave me a chance to answer that question. The problem
with I would also like to answer that question.
All right, we shall get there. Nazir, net vinnig.
It's an international phenomenon for people to move to the cities as some of the other panelists have stated. The problem in the Western Cape, there is no productive capacity, there is no industry there to absorb whatever labor comes into the province. In other countries, they welcome people coming along because there's industries that can absorb it. The DA cannot drive industrial development. They don't know how to. To them, industrial development is construction. Industrial development is where you actually take your raw materials and produce goods. The Western Cape had a thriving clothing industry, Woodstock, Observatory, Salt River. Thriving clothing industry. They used to export their product. It no longer exists.
Brett.
So the EFF will drive industrial development in the Western Cape that will absorb whatever labor comes into the province. And those people will be able to sustain themselves. There will not be this xenophobic aspect that the Freedom Front Plus drives.
All right. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor, Nazir. Brett vinnig van jou kant af.
Yeah, I think there's a good question about migration, and I think the point has been made that South Africa is a rapidly urbanizing country. And by 2050, 85% of South Africans will live in urban environments. And what you must think about and remember about the Western Cape is that it is made up of many one large city and many small towns, and all of those towns across the whole province are experiencing urbanization. But the highest province experiencing in migration is actually Gauteng. So it's not the Western Cape. But what the DA gets excited about is the affluent people who are moving to the Western Cape. They don't care about the people who are poor and moving here looking for job opportunities. And you can see it in their let's go back to the housing question. In their housing performance, the Western Cape in the 2022-2023 financial year, and the next financial year is just finished on the 31st of March, so we'll see what those figures are, was the worst, one of the worst performing provinces for housing in the country. They promised, or they had a target of delivering 8,000 houses, only 8,000 houses in the whole province for that year, and they only managed to deliver 5,000. So they are failing in the most fundamental service for this urbanization trend in delivering houses for people who are moving here. So you can't brag around housing, around immigration, when you're only really talking about wealthy people who can afford to buy homes that are already built or that are being developed by private developers, but you're not addressing migration and urbanization of poor people who rely on the state for housing, because this government in the Western Cape has failed in housing.
Reg, gaan bly so 5 minute oor in 'n kwessie wat ons by absoluut by moet uitkom, is die kwessie van die afwenteling van mag in die Weskaap. Daar sekere voorstanders van afstigting in die Weskaap. En natuurlik is die Weskaap een van die provinsies met die hoogste moordsyfers in die land. Geslagsgeweld en bendeverwante misdaad is ook aan die orde van die dag. Een van die DA se voorstelle om misdaad te bekamp is om sentrale polisieeringsmagte na die Weskaapse owerheid af te wentel. Dit geniet ondersteuning deur die Vryheidsfront Plus, as ek reg verstaan, maar ek wil met die ACDP vir verdedigingsonderhawe begin. Jou gevoel oor hierdie proses vir die afwenteling van mag?
Kyk, die ACDP is baie sterk op die afwenteling van magte. Ons glo dat die magte moet afgewentel word. Ons kan kyk na die polisie. Jy weet, ons het 'n groot misdaad in die Kaap, omdat alles word uit Pretoria gedoen. Ons glo dit moet afgewendel word na die provinsie en na munisipaliteite, dit sal beter wees. Maar ons stem nie saam met die afstigting nie. Mense wil weghardloop, want hulle is nie tevrede met die ANC nie. Dit is die groot probleem. Maar ons stem saam dat die magte afgewendel word en dat dinge nie in Pretoria gedoen nie. Nou die ANC en Good en al die EFF gaan sê, nee, dit is apartheid, dit is leens, die mense moet weet, magte is beter afgewentel en dat die ACDP staan vir die afwenteling van magte hier in die Weskaap.
Dan wil ek met Tertius Simmers uitkom, sal daar, Tertius, na die verkiesing, 'n referendum wees oor die afwenteling van mag of afstigting? Sal daar?
Oudou, weer eens, die DA glo in devolusie. Ons glo in die standpunt van die polisie, dis waar ons jy ook verskil van die Vryheidsfront Plus. En ek wil weer eens benadruk, daar is 'n hofuitspraak in terme van die magte wat die premier het en wat hy nie het nie. En die Vryheidsfront Plus en Algarde wat dieselfde tipe denkwyse het, is wel bewus daarvan. So inderdaad, hy vraag is al baie lank beantwoord. En ek weet, die Vryheidsfront Plus en die Kaapse Forum en kyk Exit, allemaal vraag iets wat hulle weet is nie moontlik nie. En ja, daar sal nie referendum wees nie, want in termos wat hulle verlang, is wettiglik nie tans moontlik in termos wat hulle vra. Dit sê nie die daar wysiging by die op die nasionale vlak kom vir dit nie, wat ons alle premiers hebben daar bevoegdheid sal gee, nie net premiers, die premier van die Weskaap nie. So hulle moet nou werklik baie eerlik wees met hul kiesers, want is ook baie gevaarlik, want hulle vra ook dat die Weskaap wat al funksioneerde provinsies in 'n koalisie moet wees.
Ek moet jou eenvoudig daar stop. Ek bly so 2.5 minute oor. Net laaste woorde van die mense wat nog oorbly. Ons begin dan met net vinnig met Brett, jou laaste woorde, so 30-40 sekondes.
Yeah, let's just quickly talk about devolution. I mean, devolution of powers to the correct sphere of government is the right thing to do. But the DA must walk the talk. In 2019, they put up posters, we must devolve the rail service to the province. In 2021, when it's a local government election, they put up a poster, you must devolve the rail service to the city. Now, the Land Transport Act says that the city must actually get transport services. The DA can walk the talk by devolving both housing services and transport services to the city of Cape Town, where they would be better managed. But they don't do the devolution when they are supposed to do it. But they're demanding devolution of other services that they can hardly manage. So
Brett,
I would like to see the DA walk the talk.
Tyd daar verstreke. Cameron, 30 sekondes.
Die DA se wat Wes-ontwerp is dood in die water, hulle sogenaamde provincial powers. Die wat vir die Weskaap beter sal wees om saam te werk met nasionaal, nie die blame and complain. En as die ANC in regering is binne in die Weskaap, gaan die meerderheid van die Weskaap mense eintlik baat, want die ANC se beleide gaan vir die arme mense, swart en bruin spesifiek, maar ook om blanke mense in te bring in eenheid. Die Weskaap sal baat uit die ANC regering, want dan sal die samewerking beter wees, want die ANC wil, die DA wil net beklei met nasionale regering, dis
Cameron,
nie goed vir die
provinsie. Jou tyd is verstreke. Laaste 30 sekondes aan Corneil Mulder.
Ja, baie dankie, Oudou. Nee, kom ek sê, dat is ons nou algemene kennis, dat die afwenteling van gesag is absoluut essensieel. As jy gaan kyk na suksesvolle lande in die wêreld, goeders word afgewentel na die mense toe dat die mense self kan besluit. So die afwenteling van magte, die Vryheidsfront Plus ondersteun dit 100%, dit is verskriklik belangrik. Maar Ek kan nie verstaan dat die DA wegskram om die mense van die Weskaap toe te laat om hulle self uit te spreek in 'n referendum nie. Dis wat mense demokrasie noem. Kom ons toets wat die mense graag wil hê en ons kyk wat moontlik is. Niemand gaan weghardloop nie, niemand gaan wegkom van wat ook al af nie.
En daar, as ek bevrees, sal ons dit moet los. Ons sal daar moet los. Ons groet dan namens ons redaksionele span, ons uitvoerende regisseur is Nicoline Lou, Annelien Moses ook saam met ons produksieregisseur Daitron Godfrey en ek is Oudou Karelse. Tot ziens.